Gerbėjus Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs sveikina kunigas Erastas Murauskas iš Šiluvos ir pradėjome gavėnios laikotarpį. Apie ją šiandien ir pakalbėsim. Kodėl tai yra gavėnė, kam jinai reikalinga, ar jinai žmogui kažką duoda, ar tik tai žmogų apiplėšia didesniai Dievo garbei, kaip čia iš tikrųjų viskas yra. Trečiadienį pasibarstėme pelenais, kurių prasmė buvo, kad žiūrėk žmogau, dulkėsi, dulkė ir pavirsi. Ir ne tik, kad dulkė, taip iš tikrųjų ir pavirs, sutrūnysim žemėje, ar mus dabar kaip krematoriume sudegins ir tikrai to žodžio prasme, pavirsime pelenais, bet kur kas yra svarbiau, kad mums primena, kad žiūrėk žmogau. Išliks tik tai, kas buvo tvirta, kas buvo tikra tavo gyvenime. Visa kita pavirs į dujas. Taip kaip sudeginus malkų krūvą, sudeginus galų galę tą patį žmogų, lieka tik tai saujelė pelenų. Ar tikrai atlaikysi šitą po mirties būsenti tavo darbų, tavo viso gyvenimo veiklos išbandymą? Ar tikrai liks ta saujelė pelenų, o gal iš viso nieko neliks? Nes iš tokių šiaudų, žiūrėkit, praktiškai beveik nieko nelieka. Tuo tarpu metalą, jeigu degini, tai atsiskiria tik tai šlakas. Jis beveik visas išlieka. Taip ir mums Dievas nori priminti, kad žiūrėk žmogau, kad paskui ten, baigus savo gyvenimo kelionę, nereikėtų gailėtis ir priekaištauti sau pačiam. Juk pragaras gali ir būti tai, kad tu matysi pasekmes savo darbų, savo pasirinkimų, savo apsisprendimų, viso to, ką padarė kitiems žmonėms. Ir tau gali būti labai skaudu. Ir ta kančia ir gali būti tavo pragaras. Kaip motinos, kuri matė savo vaiką auklėjo lepino, o paskui jis nebepaėgė gyventi. Kaip jūs manot, ką išgyveno šitas spokas, tiek daug rašęs apie vaikų auklėjimą, kai jo pačio sūnus nusižudė. Kai nepakėlė tos laisvės, kurią tėvas jam įpiršo. Laisvę daryti tai, ką aš noriu. Ar jis sugebėjo su ko nors dirbti? Ne. Ar sugebėjo gyventi su kažkokiu tai žmogumi, su savo žmona? Ar sugebėjo bendrauti su vaikais ar dar su kažkuo? Ne, nes jis įsivaizdavo, kad jo laisvė turi būti absoliuti. Deja, šitaip nėra. Nes kiekvienas cheminis elementas pats savo atskirai dėja nebus vertingas. Jį būtinai reikia su kažkuo sujungti. Štai tada jis įgauna visai kitokį. Iš geležies pasidaro plienas, iš anglies pasidaro deimantas, bet reikia, kad su kažkuo susijungtum. Taigi žmogui reikia tos bendrystės, o pasilikęs pats savo vienas, dėja jis tampa pačiu nelaimingiausiu žmogumi. Pragras tai ir yra. Amžina vienatvė pačiam su savimi, užsidaryti, išsinešti tas visas sienas, kurias pasistatėjai savo gyvenimo egoizme, į amžinybę. Ar aš pats nori, kad tu sugriautum? Nori, kad tu būtum laisvas, kad galėtum eiti ir į kairę, ir į dešinę, ir visur. Piktoji dvasia rojuje užvaldė žmogaus tris galias. Protą, jausmus ir valią. Ir mes matom, kad labai dažnai mums protas netarnauja, primam sprendimus, kurie mums paskui kenksmingi. Jausmai pasiduodam ant menkaverčių malonumų ir paskui kankinamės, nes pasiekmės būna labai liūdnos. Valia taip dažnai sustingusi ir mes, kad ir kaip norėtumėm daryti kažką gero, pasiryštam, apsisprendžiam, galų gale išvažiuoti kažkur atostogauti, dar kažką ir žiūrėk staiga, viskas susivelia, pritrūksta. Ir nenueini, neaplankai, nepaskambini, nepadarai, neparašai, nepadarai to darbo. Štai todėl Viešpats mums ir primena, sakydama, žiūrėkit, parsiduodami tapote vergais. Už pažinimą pirmieji tėvai neteko ko, už tą menką vertį malonumą neteko gyvybės. Gyvybės tapo mirtingi, apmirė jūsų trijų trys žmogiškosios galios, bei patys tapo mirtingi, gyvenimas jau įgyjo laikinumą. Štai todėl Viešpats mums ir sako, žmogaus sako, žiūrėk, gavinėje girdėsime šitą posakį, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tas sakė galbūt ir kunigas, dulkė buvai dulkė ar paversė, arba atsiverskite ir tikėkite Evangeliją berdamas pelenus. Tokia yra gavėnios prasme – atsiversti ir tikėti Evangeliją. Žodis atsiversti, ką reiškia lietuvių kalboje, atgrįžtamasis ryšys, si save ir versti. Versti save sugrįžti atgal. Į ką? Į save, į tą pirminį projektą, kurį Dievas sukūrė, nes mes labai dažnai tą Dievo atvaizdą savyje subjaurojam, nubrūžinam, sutrinam, apmūsojas, jis ten apskretęs ir net nesimato mūsų to dieviškumo. Šventieji nuvalė savo paveikslus ir tada matėsi tas jų dieviškumas, jie darė normaliai stebuklus ir taip toliau. Apokalipsėje rašome, skaitome, kaip Kristus sako, štai aš darau visą naują. Nauja, graikų kalboje yra du žodžiai, neos, tai visiškai naujas dalykas, tas, kurio nebuvo, ir kainos. Tas pats, tačiau perdarytas. Paėmėj malką, išdrožėj, nu, tarkim, kažkokią rūpintojėlį. Paėmėj vielos gabalą, išlankstai saulutę. Tas pati medžiaga, bet jau visai kitas visas kūrinys, jau jame yra dvasios. Jau jame yra mintis. Jau jis yra visai kitoks. Taip ir Dievas, sako, atsiverskite, noriu, kad būtumėt tas naujas, perkeistas kūrinys, atgaivintas. Sugražintas į pirminę būseną. Ir Viešpats mus kviečia, sako, tikėkite. Tik lietuvių kalboje tikėti tai reiškia tik eiti. Paėmė į ranką, kaip vaikas daro, ir eina su mama, su tėčiais, ten kažkur spanginėja, mintys plaukioja, vaizdai jam ten aplinkui liejasi, jis visai nemato, kur ten eina. Yra tėtis, yra mama, kuri paėmė už ranką, jį veda ir jam viskas ramu. Viešpats mus nori ir šito išmokyti. Kad pasitikėtumėm juo, nekovotumėm šitame pasaulyje kažkokių svetimų kovų, nelįstumėm po kažkokių partijų vėliavom, nesidraskytumėm, ką reiškia partija. Tai yra pasidalinimas, dalis. Skaldyk ir valdyk. Įsivaizduokit, jeigu Lietuvoje dinktų partijos, linktų tik tais asmenybės, už kurias balsuosime. Iškart Lietuva pasikeistų. O partijos, ką reiškia, susiskaldimas. Ar norit susiskaldimo savo širdyje, ar norit susiskaldimo tautoje, be abejo, kad ne. Niekas šito nenori, net ir suskilusių sienų niekas nenori, ar pamatų suskilusių niekas nenori. Ir sako, tikėkite Evangeliją, eu angelion, geroji, džiugioji naujiena. Kokia naujiena? Tu esi Dievo mylimas. Jis už tave jau viską atkentėjo. Jis yra tavęs, kuris myli tave besąlygiškai ir nori kartu su tavimi nešti tavo gyvenimo kryžių per visas dienas, iki tavo pasaulio buvimo po šitą saulę pabaigos. Ar pasiryši, ar priimi tokią žinę, o galbūt žinai, kas daugiau tave myli, kas sutiktų netgi gyvybę už tave atiduoti, ar rasi tokį čia žemėje. Jėzus tai padarė. Ir jis tau siūlo, tais vaisiais jo kančios, mirties ir prisikėlimo vaisiais savo gyvenime pasinaudoti. Atujauti už dyką, žmogau. Tau tik tais reikia su juo padėti bendrauti. Tik eiti kartu su šita gerąja naujiena savo širdyje per gyvenimą. Ir tau tada atsivers penktasis matavimas, kuris vadinasi Dievo karalystė. Jinai yra čia šitam pasaulyje, bet į ją turi įeiti, turi į ją įžengti. Jinai yra čia pat, bet turi į ją įžengti. Ir Viešpats šitą dalyką mus per gavėnę kviečia. Karlas Jungas, psichoterapijos tėvas, mums byloja tokią tiesą. Sako, liturginiai metai, bažnytiniai liturginiai metai yra žmogaus psichosomatinio sveikėjimo sistema. Taškas. O gavėnė yra konkrečiai laikas kam? Restauracijai, kapitaliniam remontui, tai meilės savo laikotarpis. Nesugalvokit, kad gavėnė tai yra kažkoks mazochizmas. Ne, ne, ne. Krikščionybėje jokio mazochizmo nėra. Krikščionybė netgi nėra kažkokio visiško atsižadėjimo. Priešingai, tu atsižadėjęs kažkokiu menkaverčiu dalyku įgyji kur kas galingesnius. Jėzus apie tai ir sako, nėra kas atsisakęs savo turtų, savo pareigų, savo titulų, savo galybės, ar dar kažko, savo brolių seserų jau šitame pasaulyje negautų ir turtų, ir galybės, galybės jau žinoma kitokios, nebe prievartos galybės, bet meilės galybės. Ir negautų iš tikrųjų tikrųjų brolių ir seserų. Galbūt teko patirti, kad kartais kiti žmonės, kuriuos gyvenime mes turime, yra kur kas artimesni netgi už artimiausius giminės. Nieko nuostabaus. Galbūt tie žmonės yra Dievo vaikai. Ir tada tu juos tiesiog šeštuoju pojūčiu intuityviai jauti. Iš jų sklindančią Dievo dvasę. Jų lūpose, jų akise, jų rankose. Jų tiesiog pačiame buvime. Taigi gavėnė yra, kaip jau sakiau, kapitalinis remontas, restauracija. Tuo metu galbūt, kai vyksta restauracija, remontas, pastoliai, plėvelės, visokios kalkės ir tai dažai, visa kita. Gal būna nelabai gražu, bet paskui po to, patikėkit, vaizdelis nuostabus. Vaizdelis nuostabus. Galime ir prabėgti. Kągi duoda gavėnė žmogaus kūnui, ką duoda psichikai ir ką duoda dvasiai. Ką reikia daryti, kad iš tiesų atsigautų gavėnios metu tavo kūnas, atsigautų tavo psichika ir atsigautų tavo dvasia, kad šitas remontas būtų, na, vaisingas. Kad atsiėmęs iš autoserviso automobilį galėtum sakyti, nu geras, ajauti, kaip naujas veikia. Viskas, burzgė veikia, nieks nebevarva, nelaša, fantastika. Šaunuoliai meistrai sutvarkė. Pabūk ir pats meistras savo. Susitvarkyk savo gyvenimo automobilį. Taigi kūnui. Gavėnios metu yra toks dalykas kaip pasnikas. Ką daro pasnikas? Pasniko metu, kai tu suvaldai savo gomurį nuo visokių dalykų, kurie kartais žmogų, tavo organizmui, tavo visai biochemijai yra žalingi, ką tu padarai, tu duori atostogas, kam? Inkstam, kempenim, kasai, skrandžiui ir kitiems. Senoviai žmonės iš tikrųjų, pasnikaudami, sustiprindavo savo organizmą. Tas yra tiesa. Jie puikiai žinojo, kaip, ką daryti, ką prisikaupti, kokių vaisių, daržovių, kai nebūdavo mėsos, kai užtrukdavo karvės, nebūdavo pieniškų dalykų, kai vištos nedėdavo kiaušinių, tekdavo gyventi būtent tokiomis sąlygomis. Tačiau patikėkit, jų organizmas sustiprėdavo, užsigrūdindavo, tapdavo atsparus. Na, o paskui, kaip sako Karlas Jungas, yra laikotarpiai, Velykų 7 savaitės, visokios šventės, iškilmės sekmadienį ir visi kiti dalykai, kuriuose tu atsigauni. Net ir gavėnioje, žiūrėkit, sekmadienį, viskas nutrūksta, pasnikai nutrūksta, nieko nebelieka. Vėl yra pilnavertis, kas Kristaus prisikėlimo šventimas. Mes tai sakom sekmadiena, 7 diena. Na, o rusai, kaip sako, stačiatikiai sako, voskresenyje, kad reiškia prisikėlimas. Vadinasi, tai yra mažosios velykos. Kiekvienas sekmadienis yra mažosios velykos. Nu, per velykas be abejo pasnikau tenai yra būtų jų absurdas. Būtų nelogiška. Taigi, kūnui, tai kaip jau minėjau, leidi truputį, kad tavo kūnas išsivalytų, nepersisteng, tai nereiškia, kad turi, taip sakant, turi suvaldyti gomurį. Savo organizmui, jeigu tu dirbi laukuose, dirbi galų galia vairuoji automobilį ar dar kažkur visą kitą, tavo organizmas privalo gauti tų medžiagų tiek, kiek jų reikia. Tu negali savęs nustekenti, kad visiškai čia nieko nevalgysiu ir eisiu dirbsiu, nieko nesigaus. Ne, tai bus prieš tavo žmogišką prigimtį. Tiesiog turi suvaldyti gomurį nuo visokių skanėstų, nuo tų įpročių ir valgyk košikės. Valgyk duonikę, keptą, nekeptą, visokią. Gerk, jeigu mėgsti tenai tą Jeigu išeina, susivaldyk, sumažink kavos, gal perikant stipresnės arbatos, pavyzdžiui, žalios, jinai bus veikesnė. Arbatėlės visokios, košės, duona ar dar kažkas tikrai tau pravers, bent jau penktadieniais, na, o jeigu dar paėgi ir trečiadieniais. Tikrai visom dienom nereikia šitai pasnikaut, ne. Tegul bus ir ta mėsa kitomis dienomis, tegul bus ir žuvis ir visa kita, tik tais išmok suvaldyti savo gomurį. Ar jis tave valdo, ar tu jį? Čia yra klausimas. Mums kažkada dar žaliems klierikams atsimenu seminarijoje, o gal net ne seminarijoje, gal ko gero, kai buvau šitoj paberžiai, pas tėvas, ne, Dotnuvoj pas tėvas Stanislovą, jis mums pasakė tokią labai paprastą išmintį. Sako, žiūrėk, žmogiau, jeigu tu negali atsilaikyti prieš karšto rūkymo vištą, tai kaip tu atsilaikysi prieš karštą rūkančią moterį? Elementari tiesa. Pasakyk, kad tas tėvas Stanislovas netiesa sakė. Tiesa sakė. Ir sako, žmogau, iš tiesų gyvenime turi taip gyventi, kad vakare į lovą kristum, jau gatavas, o iš ryto, ką darytum, pašoktum. Ir tada viskas atsistoja į savo vietas. Bet koks guliniavimas, tinginėjimas, ar dar kažkas paskui tik tais padaro tave silpną, lepų. Gali tai duoti savo retkarčiais, pavyzdžiui, sekmadienį, tai visai logiška, ar šeštadienį, kad išsimiegosi ilgiau iki dugno, leisi savo atsigauti, būtinai šito reikia. Kaip ir atostogos, žmogui tai nėra rekomendacija, tai yra tiesiog prievolė. Tu turi tiek pasilsėti, kad tave užknistų tas poilsis ir tu vėl pasilgtum darbo. Štai tada viskas tvarkoja. Tada poilsis buvo atostogos, buvo tikrai geros. Jeigu per atostogas tvarkiai visokius reikalus, dalykus, tai nebuvo atostogos, tai vėl buvo darbas, tik tais pakeitus geografinę vietą. Ir jokios naudos iš to dėja nebuvo. Taigi kūnui, toliau, ką dar žmogus turi, psichiką. Ką daryti su psichika, kad jinai atsigautų? Vat, kad psichika atsigautų, yra pasnikas nuo ko? Nuo kompiuterio, nuo interneto, nuo blusinėjimo tenai. Pasiimk knygą. Tikrai pakankamai šiais laikais yra gerų knygų, galų gale ir detektyvo, dar kažkokių, ir mėgaukis jais. Tegul tavo psichika bent šiek tiek padirbėja. Užteks jai valgyti tą kosmonautų sukramtytą maistą. Nes visi filmai ir visa kita, kokie jie turi įdą. Jie turi tą įdą, kad tavo fantazija nebedalyvauja, jinai atrofuojasi. O kai tu skaitai knygą, tu pats kuri vaizdinius, galų gale pats tenai dalyvauji. Visai kitas dalykas, juk tokia esmė yra pasakų, vaikystėje vaikams sekamų, prieš miegą, kad jie galėtų būti tais karalaičiais, tais didvyriais, tais riteriais, tomis princesėmis ir taip toliau, kad na, jie paskui taip suformuoja savo vidinį pasaulį. O jeigu dabar mato tik tais tenai duok į snukį, užmuš, sutraiškyk, suvėžyk, sudaužyk, ko mes paskui stebėmės, kad tie vaikai paskui tenai eina, žudosi ir kitus naikina. Mes patys tai įdėgim, tai įteisinom. Palsėk nuo televizijos. Palik savo žinias, gal kokį vieną mėgiamą filmuką ir viskas. Koks, jeigu ten serialas jau nebegalėsi, jau jį neištversi. O visa kita išjungi. Įsijunk Marijos radiją. Pasiklausyk iš ten. Plausančios išminties, galų gale, jeigu tau kas gyvenime aišku, yra laidos, kuriuose gali klausti. Klausk, gyvenimegi turi visokių problemų, klausimų. Kas dar psichikai padeda atsigauti? Miegas. Miegas. Sportininkai puikiai sako, tavo medžiagos visos subalansuotos, savo sportiniai visi dalykai, pratimai ir visa kita, tai ne viskas. Miegas turi neapsakomą svarbę reikšmę. Teko kalbėti su vienu krepšininku, tai jam treneris yra labai griežtai pasakęs. Sako, maistas tvarkoja, viskas tvarkoja, bet prieš varžybas būtinai išsimiegot, pirmas dalykas, antras dalykas, jokių lytinių santykių, jokių šitų dalykų. Šitą iškrovą tau tikrai varžybose rytoj nepadės. Taigi miegas yra labai svarbus. Ir jeigu tu gavėnioje 10 valandą atsiguliai, 6 atsikėliai, trumpai su Dievu pasisveikinai, aptariai ateinančią dieną, prabėgai, eisiu ten, susitiksiu, pirksiu, tvarkysiu dokumentus, taramtatam, viešpatie, būk su manimi. Jau diena bus visai kitokia. Įprasi tai daryti, tai taps tavo įpročiu ir patikėk, tai bus nuostabu. Susitvarkys ir tavo cukrus, susitvarkys ir tavo kraujo spaudimas, susitvarkys ir visokie kaliai, magniai ir visokie kitokie dalykai. Miegas yra ypatingai svarbu. Jeigu netikit, pasiklauskit pas gydytoją galų galę ten tą, kur kneka per televiziją, jums tikrai pantrins ir bent jau šitoj vietoj tikrai man pritars. Nes žmogus taip surėdytas, jam šito būtinai reikia. Ir pagaliau kūnui, psichikai ir dvasiai. Kągi dvasiai, koks čia galėtų būti pasnikas, kuris mus sustiprina, padaro mus labiau žmogiškesnius, padidina mūsų orumą, žmogiškumą. Pasnikas nuo ko? Nuo pykčio, nuo kaltinimų, nuo teisimo. Ar tai būtų lengva? Nu, ko gero, kur kas dar sunkiau, negu kept karšto rūkimo vištelė. Nuo ko? Nuo nusivylimo pasnikas. Nepasiduoti nevilčiai. Kristusgi sakė, aš tai štai su tavimi per visas tavo dienas iki pasaulio pabaigos. Ateik pas mane toks, koks esi, aš tave atgaivinsiu. Šnekamės, bendraujam. Pabūsi maldoj, pabūsi ant viešpaties kelių, ant jo rankų ir pamatysi, kaip atsigausi. Patirk tai. O galbūt pasnikas nuo nuolatinių skundų. Viskas blogai, viskas negerai, nėra nelaimingesnio žmogaus už mane šitame margame pasaulyje. Lietuva tai čia jau pati prasčiausia šalis, kur jau žmonėm jau niekur nėra blogiau negu pas mus. Be abejo, kad ne. Tikrai ne. Jau kam taip jau labai įdomu, tai važiuokit į Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą, dar kažkur kitur, į tas NVS šalis ir pamatysit, kad iš tikrųjų taip nėra. Reikia išmokti džiaugtis tuo, ką turi. Įvertinti tai, ką turi. Ar būtinai turi netekti, kad suprastum, koks buvai pirmai laimingas. Nebūkim kaip tie žydai, kurie murmėjo dykumoje, bandydami viešpatį, nuolat besiskūsdami, o galbūt išmokim pasidžiaugti tuo, ką turime. Jeigu tau reikėtų parašyti, vat štai prieš tave, trys knygos. Viena, dvi ir trečia knyga. Vienoje surašyta tavo prašymai Dievui. Antroje surašyta tavo dėkojimai Dievui. Ir štai trečioje surašyta tavo, palaukit, kas čia, prašymai, dėkojimai ir atsiprašymai. Nu, tavo atsiprašymai, tai čia būtų tavo ir išpažintis, ir visa kita, visi kiti dalykai. Ir kuri knyga storiausia? Ar nebus taip, kad ta dėkojimų knyga iš viso atvertus bus tuščia? O ta jau prašymų, tai be abejo, kaltinimų Dievui galų gale ir taip toliau. Ar negalėjai Dievę pasistengti, kai mane kūrėjai? Ar nebus pati storiausia? O atsiprašymų dar plonesnė, o dėkojimų iš viso tuščia? Aha, gal išdryškim būti sąžiningi patys su savimi, gal užteks skūstis, gal pats laikas būtų pamatyti, kiek iš tiesų mums Dievas duoda gyvenime, padėkoti už tai, kad esame sveiki. Kai man irgi kartais apima tokie noras skūstis, dėjuoti, bėdavoti, žinot, ką darau, einu pas tuos visokius vargštus, sužeistus, invalidus, negalės turinčius, vaikų namai, senelių namai ir visokie kitokie. Ir tu pamatai, žmogau, koks tu esi laimingas, kiek tu visko turi. Kiek yra žmonių, kurie kur kas labiau už tave kenčia ir jie įsivaizduok, jie sugeba netgi džiaugtis gyvenimu. O tu turėdamas to gyvenimo, sveikatos, visko daugiau 10 kartų, sugebi tik bėdavot. Taigi pasnikas nuo nuolatinių skundų. Koks dar galėtų būti pasnikas? Nuo širdies kietumo. Gal pagaliau įveik save ir išdrįsk atleisti kitiems žmonėms. Nepaėgi, pradėk prašyti pas Dievą. Ką reiškia žodis atleisti? Leisti tiems, kurie tave įskaudino, pažemino, išdavė, nuskriaudė, pasityčiojo ar dar kažką gyvenime blogo padarė, leisti jiems išeiti iš tavo širdies. Teismą palik Viešpačiui. Jis puikiai žino, kaip tai padaryti. Jis tą žmogų perkeis. Tu norėtum jį ką padaryti, sunaikinti. Dvi skirtingos kryptys. Beje, tavoji nieko gero neduos. Tik praturtins pragarą. O Viešpats norėtų praturtinti rojų. Ir pagaliau dar vienas pasnikas nuo ko? Nuo išlaidavimo. Nuo tavo to įpročio, savo tuštybę užpildyti kuo? Pinigais, turtais, laiku, kurį mėtai, švaistai, bile kur, bile kam, turi pilną, bet dar perki, kad kažkaip kompensuot. Bandai turėjimu užkišti save. Šitais laikinais menkaverčiais dalykais užkišti begalybę. Gal todėl apaštalas Paulius atsivertęs pasakė tą sakinį, sakydamas, kad viską laikau sąšlavomis palyginus su Jėzaus pažinimu. Jis mane pripildė, užpildė mane. Pagaliau ta tuštuma buvo užpildyta. O jokia garbė, jokia šlovė, jokie titulai, jokia mano kilmė ar dar kažkas dėja manęs neužpildė. Taip ir likau, buvau alkanas, buvau piktas ir nelaimingas. Taigi, kaip matot, gavėnia yra tas laikotarpis, kuris mums duoda tą trejopą kūnui, psichikai ir dvasiai pasniką. Kokiu tikslu? Tam, kad atsigautum. Tam, kad tiesiog iš tiesų save atgaivintum, restauruotum. Mums gali tai netgi priminti Platoną graikų išminčių, prieš 2500 metų gyvenantį ir mums palikusi olos alegoriją. Sakydamas, kad jeigu mūsų dienomis kalbėtumėm, sakytumėm, kad mūsų dienų žmogus yra tas, kuris nu ką jis? Jis sėdi, ko gero negi tikrai to žodžio prasme, sėdi įbedęs akis į kompiuterį, į televizorių, į tą virtualią tikrovę. Jis net negyvena savo gyvenimo. Jam šalia padėta maisto, šalia jam yra stogas, jis savo jaukiai taip ir sėdi, stumia savo gyvenimą dienas. Jis net negyvena, jis egzistuoja. Nes jis savo gyvenimo negyvena, jis gyvena kažkokį svetimą. Kažkokios svetimos kovos, svetimos problemos, svetimi dalykai. O Dievas taip norėtų, kad mes išdrįstumėm būti savimi. Jis sako, pabandyk va dabar tokį žmogų atitraukti. Ištraukti iš tos olos, jis gyvena nugarą į tikrovę, į tą pasaulį. Gyvena toje oloje, ant sienos priekyje esančios mato šešėlius, praeinančių tų už savo nugaros. Šviesas klinta, jis netgi savo mato, tik tai šešėlį, jis nemato savęs. Ir sako, pabandyk tokį žmogų pakelti, ištraukti jį į lauką, parodyti jam visą šitą pasaulį, visą tą tikrovę, atverti jam tiesą. Bet tada jau lietus, tada vėjas, tada saulė, tada šaltis, tada alkis. Visa tai atsiveria, be abejo kartu su laisve ir orumu. Su tiesa. Žmogus turi rinktis. Zoologijos sodas, numestas mėsos gabalas normikė, ar iš tiesų tikroji laisvė. Viešpats nori tikrosios laisvės. Kaip sustiprinti savo kūną, savo kūną, psichiką ir dvasę? Stiprinamas ne kažkuo kitu, kaip dorybėmis. Visų pirmiausiai, tavo siela turi būti sustiprinta dorybėmis. Pirmiausiai sustiprintas protas. Kuo? Šventu raštu. Jį galima netgi laikytis po pagalvę. Eini miegot, atsiverti į šventą raštą ir užmigsi su juo. Ne su kažkokiu tenai televizoriui esančiais vaizdiniais, bet su šventu raštu, su ta gyvenimo knyga. Tavo gyvenimo knyga. ten parašyta tau, kaip gyventi šitame pasaulyje, kad baigus gyvenimo kelionę nereikėtų gailėtis. Ir smerkti bei teisti save. O galbūt, net jeigu įsijungi tą kompiuterį, gal atsiversk Bernardinus, ten rasi daugybės straipsnių. Ten jau nebus bent jau politikos. Ten bus gyvenimas. Galbūt norės protą sustiprinti rimčiau. Tam tikslui yra ne kažkas kitas, kaip rekolekcijos. Senovės žmonės visada žino, kad per gavienę verta kažkur pabėgti. Pabėgti truputį iš namų, kad atsigautum. Ir žmonės ką darydavo, visą laiką važiuodavo į vienuolynus. Ir tada su kokiu vienuoliu, kokią valandą, dvi, tris, keturias, ar kiek ten reikia, šnekėdavosi, išsipasakodavo. Tai lygiai taip pat, kai būtų tau metinė kažkokia apžiūra, įkišo tave ten į tuos aparatus, kurie nuskanuoja ir parodo, kas tavo organizme dedasi. Paima visus tyrimus ir tada gydytojai sako, žinai, pas tave tas atsidaro, pasidarė ši čia blogai, bet atsirado vėžinių ląstelių, kol nevyru, reikia kažką daryti. Taip ir ten nuvažiuoji, susitvarkai, grįžti kaip kūdikėlis, sveikut sveikutėlis. Pagaliau yra dabar krūva tikrai gerų knygų, kurias galbūt vertėtų per šitą gavienę perskaityti, kurios atgaivintų tave, tavo pasaulėvaizdį, tavo pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą. Kad staiga atsigautum, staiga tiesa tave padarytų laisvą. Ir taptum nebepriklausomas, nebebūtum pririštas, surakintas grandinėmis, kurios galbūt yra auksinės, gražios, šūstros, kietos, madingos. Bet juk ir mada kas yra? Tai yra priklausomybė. Taigi atgaivinti protą, sustiprinti jį, jausmus kas sustiprina? Sustiprina malda, išmalda ir gailestingumas. Malda, kai leidi Jėzui įžengti į tavo vidinį pasaulį, kai su juo kalbiesi. Nu, jeigu pas mane paskambino į duris, tai ką aš darau, atidarau duris ir su tuo žmogumi kalbuosiu, bendrauju. Ar riktelėjęs užeikit, sau toliau žiūriu televizorių. Žmogus ateina, nori su manim bendrauti, bet aš žiūriu teliką. Nu, absurdas, nesąmonė. Bet labai dažnai su Dievu mes taip ir darom. Mintys kažkur būna visai kitur, galbūt todėl vaikų ir ligonių maldos pačios geriausios, nes jie iš tiesų su Dievu kalbasi. Jie atsigrėžia į jį, žiūri į jį ir kalbasi ir sako, užsimerk ir kalbėkis su juo. Išpasakok save, išsakyk, įsivaizduok, kad prabudai vidurį nakties arba pietų buvai prigulęs, atsmerkėkį, žiūri ant kėdės prie tavo lovo sėdi. Ale, akurat kaip ant tų paveikslėlių Jėzus. Ką jam sakytum? Sveika Marija malonės pilnoji? Nu, tai galų galia, tai būtų net nelogiška. Tai, ką tu ir sakytum, ir bus tikroji malda. Ar tikrai daliniesi su Jėzumi savo svajonėmis, savo troškimais, savo baimėmis? Ar pavedi jam savo kompleksus, savo ydas, savo silpnumus? Jeigu taip, tada malda tikra. Jeigu ne, tai tada tai kažkokie abstrakti, kuri nič nieko neduoda. Ir tu pasiėmęs tortą laižai dėžę. Ar skanu? Ne. Pasirodo, reikia atidaryti dėžę ir tada jau bus galima valgyti. Kaip jau minėjau, jausmus atgaivina malda, išmalda ir gailestingumas. Išmalda. Žinot, pas mus labai dažnai būna trombozė. Žinot, kas yra trombas? Jis užkemša kraujagyslę ir kraujas nebeprateka, nebeperneša šitų maisto medžiagų, nebeperneša deguonies. Ašykštumas ir yra ne kažkas kitas kaip dvasinė trombozė, kuri mus užvaldo ir mes pradedam ką daryti? Bijoti, kad neteksiu, kad dings, kad nustosiu kažkokių turtų ir visa kita. Ir kas daro? Užsikemšam. A jau paskui tenai žinot, jeigu užsikemša širdies kraujagyslės, tai vadinasi būna kas? Infarktas. Jeigu galvoj užsikemša kraujagyslės, ir paskui pratrūksta, tai kas pasidaro? Insultas. Tai va toks dvasinis infarktas, dvasinis insultas, labai dažnai tokių žmonių, va pakastų infarkto ir insulto, dvasinio, mes labai dažnai gyvenime ir susitinkam. Šykštus, godus, bijantis kažką prarast, nesidalyjantis. Deja, toks žmogus, ką padaro, jis supūva. Jis pats savyje pūva, nes visos tos jo visi talentai ir gabumai ir visa kita pasilieka tau, jie lieka nebenaudojami. Nes visi šitie tavo talentai ir gabumai geriausiai naudojasi kada? Kada jie išsiskleidžia, kada jie pradeda veikti 100%. Tada, kada tu save dalini kitiems žmonėms. Čia ateina tas trečiasis dalykas, kuris mūsų jausmus atgaivina, tai yra gailestingumas. Gailestingumas, netgi ir mokslininkai sako, kad labiausiai žmogų, netgi ląsteles kūno atgaivina kas? Dėkingumas ir gailestingumas. Kai tu darai gerą kitam žmogui. Gailestingumas kaip jautrumas kito žmogaus, nepritekliui, skausmui, vienatvei, kančiai ir dar kaip toliau. Gailestingume gali dalinti savo laiką, nebūtinai kažkokius išteklius, pabūti su tuo žmogumi. Tam yra geri darbai kūnui ir geri darbai sielai. Ir pagaliau protui, jausmams ir valiai. Kaip sustiprinti valią? Taigi Epikūras mums ir sakė, iš gyvenimo semk visus malonumus, bet tik tiek ir tokius, kurie nesukertų didesnių nemalonumų. Taigi valdyk savo įnorius, savo įgeidžius. Čia ir ateina kibernetika. Kibernetika reiškia vairavimas. Ar tu tikrai paleidai savo gyvenimo vairą ar išdrįsi jį vairuoti? Jeigu nori vairuoti, tai reikalinga valia. Ją reikia stiprinti. Arba plauksi kaip šipas roviui. Kur tave neš šitas pasaulis, mados ir visi kiti dalykai. Ir losi iš paskos, pamėgdžiusi kaip beždžionė. Ne. Dievas nori, kad tu būtum laisvas, kad tu išdrįstum būti savimi. Audė saperė, išdrys būti protingas. Štai todėl visais laikais valia stiprino kas askezė ir disciplina. Kokia yra askezės paskirtis? Mazochizmas? Ne, jau apie tai kalbėjau, tikrai ne. Askezės paskirtis į ją yra jaustis geriau. Padaręs mankštelę, jausies geriau. Tikrai, prajudinęs iš ryto visus raumenis, atsigausiu. Kraujotaka ir visi kiti dalykai puikiausiai. Tie menkaverčių dalykų apribojimai man paskui duoda iš tiesų didelius dalykus. Anksčiau atsigulęs, anksčiau atsikėlęs, early to bed, early to rise, make you healthy, wealthy and wise, sako anglai. Anksti gulęs, anksti kėlęs, būsi išmintingas, protingas ir visa kita. Žodžiu, tavo gyvenimą pakeis, tave padarys į kokybiškesnį. Disciplina, kam yra skirta? Disciplina yra tam, kad tu mažintum savo gyvenimo kančias. Vienintelė paskirtis. Ir jeigu tu turi dienotvarkę, tada tavo gyvenimas turi mažiausiai kliurkų. Jis tada yra kokybiškiausias, o tai reiškia laimingiausias. O gal tu nenori būti laimingas? Dievas tai labai norėtų, kad tu būtum laimingas. Kaip gerai būtų, kad ir tu norėtum būti laimingas. Ir pagaliau visos gavėnios viršūnė, ir ko gero pagrindas, jau truputį užsiminiau kalbėdamas apie tai, kad iš tiesų važiuotum į rekolekcijas, kad bent kažkiek atsigautum, tikrai to žodžio prasme peržiūrėtum savo gyvenimą, leistum kitam žmogui pažvelgti į save, kaip kokiam gydytojui, kuris tave ištyręs pasako, kas tavyje dedasi ir nustato vaistus ir gydymą. Tai yra ne kažkas kitas kaip egzorcizmas. Nuskambėjo turbūt žiauriai, ar ne? O žinot, kas yra pats galingiausias egzorcizmas? Pats galingiausias. Net jeigu viso pasaulio egzorcistai susirinktų ir už tave melstusi, tai nebūtų galingiau. Pats galingiausias egzorcizmas yra išpažintis. Išpažinti. Pažinti save ir išsakyti tai, koks esu. Išdrįsti būti sąžiningu su savimi pačiu. Tiesa padarys tave laisvu. Tai yra išsilaisvinimas. Arba, kaip mes sakom, egzorcizmas. Štai tokia yra visa gavėnios programa. Štai tokia yra jos paskirtis, kad tu galėtum iš tiesų atsigauti ir Velykas jau iš tiesų švesti pilnavertiškai. Kad tai nebūtų kiaušinių valgymo, daužimo ar dar kažkokia kita kiaušininė šventė, bet kad tai iš tiesų būtų prisikėlimo šventė ir tu tą jaustum. Ir paskui tos visos 7 dar savaitės iki sekminių iš tiesų būtų tas pilnavertis džiaugsmas. Tikrai jaustumės geriau. Viešpats tikisi, kad tu pamilsi save. Pabandyk, žmogau. Priimk šitą Dievo tau duotą prisikėlimo džiaugsmą. Įženk į tą Dievo karalystę, kad paskui galėtum pajusti, jog esi mylimas ir kad pajėgtum mylėti šiame pasaulyje. Dėkoju už tai, kad buvote kartu su Marijos radiju. Iki kitų susitikimų. Su Dievu.
Laidą vedė kunigas Erastas Murauskas.